God dag. Da har vi 2 timer foran oss på tampen av dagen for dere, vil jeg tro. Noen har sikkert hatt forelesningen før. Hvis det noen som har gått inn for fysikk her, så fysikk i naborommet. Hvis det noen som har gått feil sted. Dere må gjerne være her. Hvis det noen fysikere her som skal høre fysikk, så kan de jo ha gått av å høre litt økonomi også. Det noen spørsmål fra dere siden i går? Alt klart. Faglig. Organisatorisk. Ingenting dere lurer på. Dere jo en meget takknemlig forsamling. Hva sier du? Dere lurer på så mye at dere ikke greier å formulere det. Ja, og sortere. Det en viktig sak, det. Vi hadde en student her for noen år tilbake. Han var veldig godt fornøyd egentlig med emnet og skolen og hele pakka. Så kom han fram til meg. Det var i et annet rom enn her. Så kom han fram. Da var det en, jeg tror det var cirka en uke til eksamen. Og så hadde han plutselig begynt å løse oppgaver. Det var før vi hadde obligger. Og så skjønte han at han ikke skjønte en dritt. Han hadde kun lest og kun hørt på og syntes det var greit. Men det var det aldri sikkert. Hvordan gikk med den på eksamen, aner jeg ikke. Det var jo nummer den gangen som nå, så det er nok så anonyme. Ok, ingen spørsmål. Da skal vi fortsette der vi slapp sist. Og da kan jeg stille et spørsmål til dere. Altså det vi så på var markedsorienterte bedrifter, og at vi da etter hvert blir samfunnsorienterte, for eksempel bærekraftighet, som et sånt innbegrep som brukes stadig vekk. Boka tar for seg de 4 P-ene, de 4 konkurransemidlene, produkt, pris, plassering og påvirkning. Så spørsmålet mitt til dere nå, og det, vi kan godt varme opp med en 30 sekunders diskusjon. Og spørsmålet hvilken av disse 4 konkurransemidlene som da bedriftene står fritt til å velge blant? Hvilken sammensetning bedriftene ønsker for disse 4, det helt opp til bedriften. Det ikke noe lovpålegg her. Hvem tror dere mest fundamentale? Hvis dere måtte plukke ut en. Hvem dere plukket ut da? Gjerne med en kort begrunnelse også. Vær så god, dere får 30 sekunder. De 4 P-ene, ja. Ja, dere må velge en av de 4 P-ene. Det finnes andre P-er, men de utenfor pensum. Ok. Nå husker jeg ikke, det en trøndersk programleder når du først spør her, som har ledet mange sånne morsomme programmer, en stor kraft igjen. Og han fikk spørsmål, Tande P heter han. Og han fikk spørsmål hva P-en stod for, og da sa han at det står for 3 ting. Det potens, det noe som går bort tidlig i tenårene. Og så det da pondus, og det hadde jo han da, mage og greier. Og så det prostata. Så han sa at alle 3 i gang, sa han. Men ok, tilbake til her. Hvilken P fundamental? Hva foreslår dere? Og prøv å begrunne det overfor dere selv. Hvis dere måtte velge en av disse og si at dette den fundamentale P-en. Skal vi se, deg først? Nei, deg med topplue. Altså, promosjon, påvirkning. Ja, promosjon, påvirkning betyr det samme. Ok. Har du lyst til å begrunne det? Produktet viktigst. Men hvis jeg ber deg tenke ut fra kundens ståsted, hva viktigst for kunden? Vil du endre syn da? Eller vil du da svare noe annet? Ok. Var det hånden... Nei, jeg synes du hadde hånden oppe. Ja, det må du være forsiktig med. Ja, ja, ja. Ok. Jeg så en hånd borti der. Pris det viktigste. Ok. Ja, det spriker litt I forsamlingen. Altså, det fire stykker, og som sagt, det finns flere P-er enn disse. Blant annet personal et viktig P. Men når vi glemmer det, og ser på disse fire, så svaret produktet. Jeg vil tro, når jeg har forklart hvorfor, så vil jeg tro dere ikke spesielt overrasket, og dere må gjerne tenke litt tilbake på dere selv. Og rett og slett, husk da, produktet, det dette vi må leve med. I ettertid, gjerne daglig. Og det betyr, altså, det dette vi må leve med ettertid. Daglig så bruker vi produktet, vi har produktet foran oss, og vi tar stilling til det. Og så sier jeg da at dette klart viktigere enn pris. Det noen som har vært I butikk og handlet noen gang, og det kjøpt billigere eller dyrere, og angret seg, eller, unnskyld, vært fornøyd etterpå? Har du tenkt over det? Hvis dere kjøper et produkt som dere etterpå ikke fornøyd med ut fra kvaliteten på produktet, dere har fått det veldig billig, dere fornøyd? Eller vil dere heller ha vært I den situasjonen dere har tenkt at dere skal kjøpe et produkt, dere går I butikken, dere kjøper et produkt som litt dyrere, og så det veldig bra etterpå. Dere veldig godt fornøyd. Det en bedre situasjon å være I enn den forrige? Det tankegangen bak det. Produktet må vi leve med. Hvis vi har vært, hvis jeg går til for eksempel Elkjøp og kjøper meg en TV, hadde tenkt å kjøpe en TV, jeg har sett gjennom katalogene og sett gjennom dataene I den grad jeg I stand til å lese det, og så finner du at jeg skal ha akkurat den TV-en. Den koster 10 000 kroner. Så går jeg på Elkjøp, så treffer jeg da en hyggelig betjening som spør meg virkelig, og begynner å grave og spørre, hva jeg interessert I? Hvilke krav har jeg? Og så kom jeg ut av butikken med en TV til 12 000 kroner. Har han eller hun som da betjening, har de lurt meg? Nei, en god selger, en god forhandler, en god kommunikatør på vegne av tilbyder, bedrift, produsent og så videre, de skal finne ut hva kundene ute etter. De skal hjelpe meg til å forstå, gjennomføre markedsføringsbegrepet, de skal hjelpe meg til å forstå hva jeg ute etter. Det ikke sikkert jeg har skjønt det selv. Jeg har ikke tenkt gjennom alt. Plutselig så kommer de til å fortelle, ja, TV-en avhenger litt av, liker du å se på film eller ikke film, reportasje, eller hvilken størrelse skal det være på skjermen og så videre, hvordan virker dette I et rom som lite eller stort, alt dette. Det kommer masse motspørsmål som kanskje ikke vi har tenkt gjennom. Det en god selger. Selgeren hjelper oss til å være kritiske. Noen kaller dette å selge oppover, altså prisen stiger. Men det ikke det samme som å bløffe, lure, få kunden til å bruke unødvendig mye penger, men det for å få kunden til å bli fornøyd. Jeg går da ut av den butikken med en TV til 12 000 kroner, kommer hjem og veldig fornøyd. Kona litt irritert å begynne med. Betalte du 2 000 kroner mer, men vi var jo enige om 10 000. Hvor lenge hun sur, og hvor lenge krangler de om de 2 000 kronene? Kanskje en dag, tre dager, fem dager. Men vi enige med at normalt så går det over. Og det går over for bøsene fort. Det mye verre hvis dere kjøper en TV dere hadde tenkt å kjøpe til 10, og så finner du underveis, du sitter I bilen og kikker, og finner du at, nei, søren, jeg kjøper den til 7 000. Du kom hjem med en TV til 7000, bildet grøtete, dårlig, tregt og så videre, og alle I familien ser det. Det bedre? Du har spart 3000 kroner, eller hva jeg sa nå, og det betyr, jo, vi har solgt nedover, vi har handlet nedover, men vi for hver eneste forbaska kveld og TV-program, så vi forbanna. Vi sitter og irritert på den skjeven. Se på den grøten, se på den grøten, se på den tregheten. Altså, produktet, det det vi skal leve med, det det vi skal bruke med I x antall år, selvfølgelig avhengig av hva dette Når det viktig med pris? Jo, pris selvfølgelig viktig I mange sammenhenger. Jeg skal komme mer tilbake til etterpå. Men hvis dere tenker forbruksvarer, når vi kjøper et brød som ikke kvaliteten topp på, eller et epler eller et eller annet sånt, vi går jo ikke I månedsvis og diskuterer de eplene vi kjøpte for 2 måneder siden, de var ikke helt bra. Det jo ikke en diskusjon som interessant. På kapitalvarer som biler, møbler, hvitevarer og så videre, der produktet helt klart det viktigste. Det ville normalt også være på matvare og kolonial, for all del, men det 4 P'er, så vi skal komme tilbake eller så vidt inn på alle. Det særlig de 2 første jeg kommer til å bruke tid på. Derfor setter jeg en markering utenfor de, uten å si at de 2 siste ikke viktige, for all del. Så da har vi satt litt om produktet, og så det dette da som jeg spurte dere før. Kan behov skapes? Nå husker ikke jeg husker ikke fra dag til dag, sa jeg på tampen hva om ja eller nei på det I går? Jeg sa at det kunne ikke skapes. Ja. Det 2 ting vi kan henge oss på i det svaret. Svaret da nei, slik som vi bruker det nå. Behov kan ikke skapes, men det kan tildekkes, tilsløres eller avdekkes. Og det betyr altså da at det denne ekspeditøren jevnfør selgeren, tilbyderen som bistår kjøper I å forstå dennes ønsker. Altså, kan behov skape spørsmålstegn? Nei, ikke sånn som vi bruker begrepet her. Det kan tildekkes, det kan avdekkes, og en god selger hjelper oss til å forstå vår egen situasjon. Hvilken TV trenger vi? Hvilke par joggesko trenger vi? Hvilken type bil trenger vi? Hvilke matvarer bør vi bruke? For eksempel. Og derfor så, jeg viste dere noen eksempler I går, jeg har en bunke med sånne, men jeg synes også denne snedig, jeg glemte den I går. Trenger vi en sånn? Tenkte dere en sånn liten slags drill for å åpne vinkorker? Jeg kan godt harselere en del med sånne ting, men hvem det som til syvende og sist bestemmer? Jeg kan mene hva jeg vil ja, om det der. Men hvis dette selges som hakka møkk, hva da? Har det da livets rett? Ja. Det ja, man har dekket et behov. Folk ønsker det, kunder ønsker det, forbrukere ønsker det, og så lenge de ønsker det, så hjelper det ikke hva jeg måtte mene. Har ingen verdens ting med saken å gjøre. Og det masse sånne ting som noen av oss synes helt unødvendig. Jeg har sedert det litt med neglebehandling på CC her. Det klart at så lenge de har kunder som står I kø for å sette seg ned ved den stolen og bli bestrålt eller hva de driver med for noe rart, jeg vet ikke, så det jo et behov. Og det en tjeneste som har livets rett. Kort og godt. Så lenge bedriften går med overskudd, så dette produktet eller produktene gode. Så enkelt det. Og drivkraften tjener mest med de penger på kort sikt. Så kan de få strålt neglene til noen for 1000 kroner per negl, så det helt ypperlig. Jeg aner ikke hva det koster, ikke hva det gjør heller. Men altså, det topp. Så vi skal være veldig forsiktige med å rettesette publikum. Her har du da Hårek. Han jo, har de fleste av dere vært borte, tenker jeg, lest og sett. Og her ser vi da typisk. Vi gjennomfører et viktig markedsundersøkelse. Kan vi få stille et spørsmål? Ja vel, har du et udekt behov du ikke har tenkt over? Og så kan vi jo, det jo en sadla god måte å skrive det på, synes jeg. Men det jo kanskje det en god ekspeditør skal hjelpe oss med. Vi har et behov, vi har bare ikke skjønt det selv. Vi forstår det ikke. Så kanskje om en par måneder så vil dere se meg i neglekøa nede på CC. Gudene skal vite. Se ikke helt bort fra det. Men for å avslutte punktet, husk da følgende. Selger, vi har før sagt at selgere har et veldig dårlig rykte. Og etter forelesningen forrige gang så snakket jeg med en kollega av meg om dette med selgere. Og han husker veldig godt, han har studert blant annet i USA, han sa at selgere på 60-tallet ble sett på, som, bilselgere vel å merke, ble sett på nesten litt sånn kriminelle. Det var lurendreier og ikke noe annet. Men er vi nå enige om ut fra markedsføringsbegrepet som vi definerte forrige gang og som står i boka, at selgere og kunde er på samme lag? Selgere skal bistå. Selger skal støtte. Kjøper. Og det betyr ikke å jatte med. Hvis dere går i en butikk, så vil jeg si, en dårlig selger, det følgende eksempel. Du går i en jernvareforretning. Jeg veldig glad i jernvareforretninger og bokhandlere. Det liksom min store steder. Og jernvareforretning, og så kan du teste de som selger. Du kan finne noen skruer, noen kroker og greier, og så spør du da den som i kassa, nei, ikke i kassa, unnskyld, for de kan som regel ingenting, men de som liksom er lenger inn i butikken, og så spør du, dette sterke skruer jeg skal bruke? De sånn, det fryktelig sterke. Dere beroliget da? Det helt uvitenskapelig, og liksom, dette sterke skruer. Dessa høll. Men det jo bare en løs uttalelse. Ja, hvor mange kilo tåler de? Det spørsmålet som interessant. Jeg hadde en sånn affære i forrige uke, for jeg skulle henge opp noe som veier akkurat 20 kilo. Jeg hadde sjekket det, og så spurte jeg om å skru, hvor mye tåler de? Ja, de tåler det meste. Ja vel, og det vil si, jeg har 20 kilo. Da ble vedkommende atskillig mer forsiktig med uttalelse. Han torde ikke å svare. Tenk etter selv. Dere ønsker kritiske leverandører, faktisk, kritiske selgere som setter dere litt til veggs. Ikke på en ubehagelig måte, men på en måte som dere føler at de prøver å hjelpe deg til å forstå ditt eget behov. Tenk etter når dere i ulike forretninger, spør dere selv hvordan opptrer de som behandler dere. Ok, vi lar den ligge. Skal vi se. Da det en figur som ja, jeg kan sette det først forresten, side 79. Produktmix, det betyr sammensetning av produkter, eller blanding, om vi vil, av ulike produkter. Markedsmix blanding av ulike PR. Dere har en viktig figur, skal vi se, bare jeg finner den igjen, på side 79. Jevnfør figur, skal vi se, nummer var det på den? Det var figur 3-4. Jeg legger den på her, jeg ser ikke noen grunn til å tegne den opp igjen. Legg merke til følgende. Vi har altså da disse fire P-ene, og disse P-ene virker på ulike måter for å fremme selgers, tilbyders produkter. Hvis vi ser på produktet, det som vi da har sagt nå det viktigste, eller det fundamentale, egentlig det ordet jeg ønsker å bruke på det. Når vi snakker om produkter, hvor mange varianter er det? Er det ulike varianter? Er det ulike kvaliteter? Hva med utforming? Hva med utstyr som følger med? Hva med merkenavn? Hvordan er dette pakka? Altså, det mange slike ting som spiller inn. Hvis dere ser på pris, listepris, rabatter, avanser, hvis dere ser på plassering og distribusjon, mellomledd, er det kjeder, er det mellomledd, er det store, er det grossister, eller hva? Hvor store lagre, hvor finnes lagrene hen? Hvordan distribueres varene? Og påvirkning, veldig mange har lett for å sette, dessverre feilaktig, ordet reklame utenfor alt dette. Det er for enkelt. Markedsføring er mye mer enn det. Så markedsføring, det er den som totalt sett prøver å påvirke kunden. Så nå har vi altså sagt følgende. Produktet er det sentrale, det fundamentale. Vi skal gå over til side 80. Og vi skal gå over på pris. Og så vil jeg gjerne ha på noen stikkord, og da skal dere også få et halvt minutt på dere. Hvis dere tenker etter, hva er det som er spesielt med pris? Kontra for eksempel produkt. I måten å fungere på som konkurransemiddel. Prøv å tenke etter det. Hva er forskjellen på de to? Nå fokuserer vi på pris som sådan. Vær så god. Ok, kan dere si litt grann om pris, hva som er så spesielt med pris? Nå har vi altså sagt at vi konsentrerer oss nå om fire forskjellige PR, fire forskjellige konkurransemidler. Og bedriften da lurer fælt på, ok, er det produktet vi skal konkurrere med, eller er det på pris vi skal konkurrere, eller er det på påvirkning og plassering? Og så begynner man å tenke etter pris. Hva er det som er spesielt? Hva er det som er unikt med pris i forhold til de tre andre konkurransemidlene? Nå har vi ikke sagt noe om de to siste foreløpig. Har du lyst til å kommentere det? Hvis jeg bringer inn ordet risiko og sier følgende. Pris, risikabel konkurransemiddel, eller risikabelt heter det da, konkurransemiddel. Middel. Hvis jeg hjelper dem med det, hva får dere til å assosiere det med? Pris er en risikabelt konkurransemiddel. Hvorfor er det risikabelt? Vær så god. Ok. Jeg tar med priskrig, men før det så sier jeg ordet hurtig respons. Er du med på det? Responsen kommer umiddelbart. Altså, respons. Og så hvilket ord sa du igjen som du ville bruke? Priskrig. Det kan føre til priskrig. Jeg bare setter det slik. Ja. Responstid. Kort. Priskrig. den rask å benytte fra bedriften. Raskt konkurransemiddel. Ja, det raskere enn produkt? Ja, hvorfor det det? Vær så god. Å utvikle et produkt tar tid. Dere har sikkert tenkt over at, det masse eksempler i hverdagen, men dere har sikkert tenkt over at hvis dere kjøper sylteagurker, så det lokket i dag, sånn at det lett å skru dem opp, og så får folk som ikke helt sterke i henne. Var det sånn før? Du måtte jo omtrent være fribryter, og du fikk til og med kjøpt sånne VR som du monterte opp under skap for å skru av lokket. Så det satt skikkelig fast. Du måtte være sterk i klypa, kort og godt. I dag er det klart produktutvikling. Dropsesker som dere kjøper sikkert noe av, åpner lokket. I dag når du trykker igjen, så holder lokket seg på plass. Det bare for en liten sånn papirbidings som kroka på innsida der. Alt dette produktutvikling. Men det tar tid, som du sier, å utvikle det, og det tar tid for publikum å forstå at dette en forbedring. Derimot så det veldig kjapt og veldig rast, og derfor så det høy risiko med det hvis vi skulle bomme. Vi kan sende ut, om det møbler vi produserer, så kan vi sende ut en ny prisliste på møblene våre til alle selgere, alle butikker i Norge. De kan vi sende ut nå i kveld. Alle butikkene har det. Vi sier at disse nye prisene skal gjelde fra i morgen, klokka 9 når butikken åpner. Og responsen, den vil normalt komme ganske kjapt. Så pris skummelt, pluss en ting til, det at pris inngår i inntektsbegrepet direkte. Inntekt pris gange volym. Var det noe som ble sagt til meg? Jeg hørte ikke helt. Følsomhet, ja. Det kan vi godt sette på bak her. Så vi ser altså at pris inngår i uttrykket for inntekt. Det ingen av de andre P-ene som inngår på tilsvarende måte, så direkte i inntektsbegrepet og inntektsdannelsen. Så derfor, vi skal ha respekt for pris. La oss ta noen eksempler eller kikke på noen saker her. Pris avgjør bilvalget. Her står det følgende. Pris og fornuft bestemmer nordmenns bilvalg, ikke hjerte. Hvor fornuftig vi egentlig? Ja, la oss nå se på det. Hvorfor valgte du akkurat denne bilen? Her ser vi begrunnelser. Cirka halvparten de mener at prisen attraktiv. Det det viktigste. At bilen i god stand viktig for noen, at det god innbytte, pris også, likte fargen, bruker lite bensin, men vi ser pris det klart viktigste. Det faktisk nesten 10% i denne undersøkelsen foran neste variant. Så pris et sentralt punkt. Så det spørsmålet da, markedspris. Dette en gammel kopi, så det ikke så farlig å bruke den i dag. Men jeg må jo si at jeg personlig stusser veldig. Her står det en veldig dårlig kopi. Her står det prisantydning 2,3 millioner, markedsverdi 2 millioner 650. Synes dere dette dette klar beskrivelse? Eller blir publikum forvirret når de leser den annonsen der? Nei. Men sånn var det i mange, mange år. I dag så det prisantydning og mye mer. Altså, der var det kanskje mer, derfor jeg sier at det så lenge siden, og nå tør jeg ha det med. Men altså, det var en tankegang, og vi ser altså da at liksom, prisantydning 2,3, mens markedspris 2,650. Altså, hva skaper man her? Skaper man et inntrykk at hvis du så heldig at du får kjøpt det huset 2,3, så har du spart 350 000? Ikke det man på en måte får følelsen av at man lurer noen i gåsøgne? Jeg synes det. Jeg opplever det sånn. Ja, derfor så burde de to tallene vært like. Hvem av de som skulle vært, det vet ikke jeg noe om. For det vet bare megleren. Men de to tallene der, det hører ingen sted hjemme at de forskjellige. Tror vi at dette prisen, så det fordi at vi tror markedet villig til å betale det. At vi kan operere med lokkepriser og sånne ting, det en annen sak. Men ikke operere med to forskjellige priser I samme annonse. Det virker forvirrende. Ok. Så det da, jeg får ta noen av disse her. Etterpris, har dere sett det noen gang? Etterpris. Etterpris? Hva det for noe? Det prisen etter at kampanjen over. Da blir det en ny pris. Ganske festlig. Jeg skal ikke kommentere det mer. Det skal vi se, det var den. Og vi tar med den her også. Følgende. Billigkjedene. Sånn. Billige klær gjør at du tror at det billig kosmetikk. Det finnes jo noen som selger begge deler. Ikke bry deg om teksten innenfor. Jeg skal så vidt her kommentere det litt lenger ut I kapitlet. Tror dere det? Dere vet masse om det her. Dere vet følgende at man setter ned prisen på noen varer, noen produkter, for at man skal lokke publikum til den butikken eller tilbyderen. For så å ta det igjen på andre ting. Det vet vi skjer, og det skjer hele tiden. Og det kommer til å skje hele tiden videre fremover. Det noe annet å gå rundt og tro på julenissen. Jeg skal ikke kommentere de forskjellige kjedene, for det kan dere jo eventuelt lese om selv, hvis dere nysgjerrige på det. Skal vi se hvordan det går med klokka? Da vi fortsatt på side 80. Og når vi nå har sagt at pris det er et viktig konkurransemiddel, det et farlig konkurransemiddel, det høy risiko forbundet med pris, Og derfor, du brakte inn ordet følsomhet, var det ikke det du som gjorde det? Og det vi skal kikke på nå, det hvordan det med forholdet pris-følsomhet? La oss se på følgende. Og for å få en oppfatning av følelse, for å skape en oppfatning, Av dette lages et, kall det prisnøkkertall, eller et begrep. Vi kan jo kalle det mye rart. Og vi lager oss en brøkk. Og en brøkk har den egenskapen at den sammenligner ulike størrelser. Og det vi gjør nå, jeg skal lese opp igjen, følsomhet, for å skape en oppfatning av dette, altså av følsomheten, lages en prisnøkkel. Hva er det jeg skriver der? Prisnøkkelpris skal det ikke være. Prisnøkkel. Og følgende, vi stiller spørsmålet. Dersom det skjer noe med pris, det var noe fælt da. Hvis vi tenker oss at vi endrer prisen, grunnen til at jeg skriver delta P på P, det altså at endringen I forhold til dagens nivå, hvis vi endrer prisen en krone I forhold til en krone, så det ganske mye. Endrer vi prisen en krone I forhold til 20 kroner, så det noe annet. Spørsmålet da, hva har dette å si for volumet? Derfor setter vi da her delta V på V. Og dette begrepet her benevnes priselastisitet. Et produkt, en vares eller en tjenestes priselastisitet. Vær så god. Ja, jeg klar over det. Jeg skal kommentere det. Jeg bruker V for volym, Det var noe av, jeg har jo skrevet masse stikkord til Kjell Gunnars bok tidligere, og det en del ting vi ikke har blitt enige om. Jeg synes han skulle bruke konsekvent V for volym gjennom hele boka, men noen ganger så går han I fella og bruker X og Y, for det vet han studenter veldig vant med fra videregående, for eksempel. Så grunnen til, men altså, her det samme. Jeg bruker liten M gjerne for mengder råvarer, og så bruker jeg V for ferdigprodukt. Det grunnen til at jeg velger det. Men for øvrig så betyr det selvfølgelig det samme. Vær så god. Og der benevnes. Jeg måtte tenke selv. Det hender at jeg faktisk den dag I dag bruker å få kona til å tyde det jeg har skrevet. For hun må jo være så god tyde det. Så hun har jo bedre hun til å tyde det enn meg selv. Skal vi se. Dette ingenting. Det skal ikke stå der. Så det vi spør oss om nå, tilbake til dette du sa om følsomhet, altså hvor følsom volym I forhold til prisen? Hvor stor endring kan vi regne med det skjer I etterspørselen og I omsatt volym dersom prisen endres 10%, 1%, 20%? Det er veldig viktig for bedriften å forstå. Og dere har sikkert hørt, noen av dere jo I jobb, vet jeg, ved siden av, og deltidsjobber og heltidsjobber. Jeg har fått servert selv når jeg var ute I industrien. Ja, men Ivar, hvorfor I helvete? Bedriften går dårlig. Hvorfor I helvete setter vi ikke ned prisene 10%? Men tenk etter da, vi skal forklare det senere. Men å sette ned prisen 10%, det kan bety, avhengig av kostnadsstruktur, det kan bety at du faktisk må selge 35% større volym. Det lett å selge? I en konkurranseutsatt verden så en økning I volym på 35%. Det uhyggelig mye. Så det uskyldige 10% prisnedgang, det ikke så uskyldig allikevel. Så vi må ta det igjen på en eller annen måte. Så da, det vi stiller spørsmål ved altså rett og slett følgende. Hvilken sammenheng det med volym når pris endres? Denne sammenhengen vil vi gjerne vite, men vi vil gjerne vite den før vi endrer prisen. Og dessverre så det nok så vanskelig. Vi holder oss på side 80, og jeg sier da følgende. E-kurven, altså etterspørselskurven, kjennes lite, det var kanskje en krøkkede setning. Altså vi har lite kunnskap om det, kjennes lite, det usikkert. Jeg bare tegner den opp igjen. Vi har vært inne på den før. Dere vant med den der, som da pris langs denne aksen, og volym langs denne, og dette etterspørselslinja. Ja, unnskyld. Sånn. Altså, etterspørselskurven kjennes lite. Den usikker. Vi ikke klar over hvor den ligger enn. Men den viser forholdet mellom pris og volym. Spørsmålet da, har den denne hellinga, eller heller den slik, eller heller den sånn? Det skal vi se på etterpå nå. Det også avgjørende. Så rett og slett, hvordan påvirkes volym når vi foretar oss noe med pris? Og da hopper jeg fram til, skal vi se, jeg tror jeg skriver gærent der, side 81. Side 81, vi skal se altså på da følsomhet videre. Hvordan opptrer tilbyder ut fra antatt følsomhet. Ja, jeg trenger ikke å skrive mer enn følsomhet, for nå vet dere at det sammenhengen mellom pris og volym. Altså, hvordan opptrer tilbyder ut fra antatt følsomhet? Og la meg da tegne to figurer. Ikke bry dere om boka akkurat nå, men prøv å tenke etter. Jeg gir dere en liten utfordring. La oss tenke oss at vi lager oss nå. Ja, her forresten, dere kan godt ta bortimot en hel side, for jeg kommer til å skrive litt ned for de figurene, sånn at dere har det samlet. Og så, ja, vi kan godt sette på aksene, pris, volum, pris, volum. Og så tegner jeg en linje som ligger noe sånt. Den ikke helt loddrett, men meget bratt. Og så har vi en linje her som ikke helt vannrett. Den heller så vidt det på seg. Fem minutter til pause, men dere skal få ett minutt til å diskutere følgende i forhold til overskriften. Dersom det venstre figur vi har foran oss, hvordan burde bedriften opptre med hensyn til prissetting? Det bedriften som kan sette prisen, det ikke kundene. Nå snakker jeg på kort sikt. Hva med den høyre figuren? Hvordan burde bedriften opptre dersom det det som etterspørselskurven? Jeg kan forresten sette på her. Dette etterspørselskurve E1-situasjon, og dette etterspørselskurve i E2-situasjon. Vær så god. Jeg kan hjelpe dere med en opplysning til. Still dere spørsmålet. Hvor, når følsomheten stor, og når den liten her? Fortsett. Ok, la oss da prøve å sette på noen stikkord for å karakterisere de to situasjonene her. Jeg kan si med en gang, her har vi to ytterpunkter. Det ultimate ytterpunktet ville selvfølgelig vært en loddrett linje til venstre og en vannrett linje på høyre side. Men jeg har latt de skrå litt grann. Det øker realismen bittelitt grann. Men, så dette ytterpunkter. Så spørsmålet mitt da til dere følgende. Har dere lyst til å sette på noen stikkord? Vi har allerede nevnt følsomhet, så la oss sette på da. Venstre figur, var det den som var mest følsom, eller hva? Vær så god. Altså, lite følsom. Jeg vil gjerne ha med, vi kan godt ta med det andre ordet ditt også, uelastisk. Det var det du sa, var det ikke det? Når noe uelastisk, vi da enige om at dersom det uelastisk, sånn som på venstre side, hvis prisen endres volumen hos Erdi? Nei. Volum, vi kan ta med oss den. Volum V lite P-avhengig. Og dersom volum lite prisavhengig, hva slags type varer har vi foran oss da? Hva vil dere kalle de varene? Eller tjenestene, om vi vil. At det jeg vil bruke et enda sterkere begrep. Standardvare kan nok være begge steder, egentlig. Det noe vi trenger? Det nødvendighetsvarer. Ja, vi skal nok være litt forsiktige med å si dagligvarer. Det alle dagligvarer vi trenger? Eller det en del dagligvarer som vi bruker daglig, men som egentlig ikke nødvendig? Vi nødt til å kjøpe en pastilleske hver gang vi passerer en butikk? Sjokolade obligatorisk, ja. Der ser vi, ikke sant? For da det avhengig av synet vårt. Men jeg har lyst til å ha på ordet her nødvendighetsvarer. Vi skal ta på eksempler etterpå. Nødvendighetsvarer. Når jeg sier varer, så mener jeg stiltiende produkter, altså både varer og tjenester. Jeg bruker det litt om hverandre. Det nødvendighetsvarer. Det viktig stikkord. Dette altså noe vi føler, dette må vi ha. Så la oss sette på noen eksempler. Og her har jo du allerede slitt katta ut av sekken, for nemlig, for deg sjokolade helt nødvendig. Du kan ikke leve uten sjokolade. Så står du i butikken, du har igjen 100 kroner før neste studielånsandel kommer, og du lurer på, skal du kjøpe melk, brød eller sjokolade? Du vil da kjøpe sjokolade. Ja. Så det klart, vi har individuelle særtrekk, men de individuelle særtrekkene skal vi glemme nå, og så skal vi se litt stort på det. Hvordan det de fleste opptrer? Og det ut fra det de fleste gjør, bedriftene opptrer. Bedrifter ofte ikke opptatt av de helt sære typene, som for eksempel du, da. Og jeg må bare innrømme, jeg kan godt være enig i hun, altså. Sjokolade helt nødvendig. Nødvendighetsvarer. Du sa drivstoff. Vi skal sette på den før vi da tar pause. Da fortsetter vi. Vi har altså satt opp to figurer som representerer hvert sitt ytterpunkt når det gjelder beliggenheten av etterspørselskurven. Her nesten loddrett, her nesten vannrett. Vi har satt opp noen stikkord. Lite følsom, uelastisk, volumet lite prisavhengig, nødvendighetsvarer, og la oss sette opp da eksempler på nødvendighetsvarer. Nå vil jeg gjerne høre hva dere betrakter som nødvendighetsvarer, drivstoff. Jeg kan ta med sjokolade også. Jeg skal kommentere etterpå samlet. Har vi noen flere såkalte nødvendighetsvarer? Nødvendighetsvarer altså varer vi kjøper uansett hva det koster. Medisiner. Og så sa du bak i hver hånd, melk og brød. Ok, tobakk. Jeg tar med kun en til, men jeg mener jeg hørte noe annet foran her. Dopapir. Hva trenger man egentlig? Ok, la oss sette på de der. Så kan vi ta og... Jeg hører ikke hva dere sier, men la oss gå på den andre siden. Og der ser vi jo at den stikk motsatt enda av skalaen, og det betyr her var det lite følsomhet, her det høy følsomhet. Høy følsomhet, og vi kaller det nå elastisk etterspørsel. Ordet uelastisk og ordet elastisk, det brukes veldig ofte i denne sammenhengen. Og her vil da volumet endre seg, når prisen endrer seg, ganske kraftig. Så det betyr stor volumendring ved prisendring. Dette ikke nødvendighetsvarer, så vi kan jo ha flere navn på det. Vi kan kalle det for luksusvarer. Vi kan kalle det for trendsettende varer. Så jeg velger å sette strek under luksus her. Eksempler på dette, der kan vi jo igjen ha ulike syn for all del. Vær så god. Jeg skal ta litt av den smågodte greia etterpå. Jeg skal spørre dere. Så jeg hadde tenkt å sette på noen, så jeg tenkte å utfordre dere. Hva med smågodtkrigen? Var ikke det påska 2016, hvor vi var nede på 2,90 eller 2,95 eller et eller annet sånt? Hvordan skal vi tolke den, for eksempel? Men ok, hvis dere nå står dere fritt og velger noen såkalte luksusvarer. Jeg vil jo da for egen regning ta med Gant. Siden jeg har Gant-jakke, så må jeg jo skryte litt av det. Så jeg går da rundt i luksusklær. Har vi noen andre såkalte som dersom prisen skrus ned, så kjøper vi det? Tenker jeg om det. Hva vil dere gjøre da? Eller hva vil dere ha med her? Du sa? Fjellreven. Tesla. Det får nok om klær. Hvis jeg spør dere da om sydenturer, hvor kommer det igjen? Skal det være der eller der? Hva tror du? Til høyre der, ja. Da setter på sydenreiser. Neglebehandling har jeg ikke lyst til å ta med en gang, men det vil høyst sannsynlig komme på den siden der, uten at jeg skal henge ut folk med det. Vi nevnte bilen BMW her om dagen. Hvor vil dere plassere den? BMW der eller der? Til høyre, ok. Og var det noen flere forslag? Gull og sølv? Ja. Problemet med gull og sølv, særlig gull, det at det brukes som spekulasjonsobjekt i markedet, så jeg ikke helt sikker på om jeg tør å ta det med, rett og slett, for jeg ikke sikker på hvor jeg skal plassere den. Rett og slett. Så jeg har litt lyst til å se bort fra den. Ja. 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 Og så har du platina som enda dyrere. Men ok, da vil du ha med gull her I tilfellet. Ja. Da setter jeg her gull, og så setter jeg teknisk sammenheng I parentes. Jeg tror det får være nok. Men, ja, unnskyld, jeg skal ha med, du sa sjokolade, den vil jeg ha med her også. Så det betyr da følgende. Hvis det sånn, nå skal jeg vente litt med å ta stilling til om dette korrekt, om dette korrekt, I den grad det helt tatt mulig å si at noe korrekt her. Men hvis det nå var slik, hvis vi holder oss på venstre side først, og ser på figuren oppe her nå. Dersom bedriften vår, som produserer drivstoff, sjokolade, medisiner og så videre, vil den nå være tjent med, totalt sett, for å skape resultat, og sette opp prisen, eller sette ned prisen? Nå snakker jeg om den bedriften som har produkter her borte. Vil det være gunstig for den bedriften å skru opp pris, eller, altså øke pris, eller redusere pris? Tenk dere om før dere, jeg ser hånda, bare vent litt rann. Hva mener du om det? Hva tror du om det? Husk altså da at den hadde vi på I sted. Inntekt pris gange volym. Så altså, dersom vi I venstre situasjon, vi I en uelastig situasjon, vil da den enkelte tilbyder være tjent med hensyn til resultatet å skru opp prisen eller skru ned prisen? Vær så god. Ok. Samme syn. Altså, vi setter på følgende konklusjon, dersom det slik. Nå tar jeg ikke stilling til om dette de rette plasseringene for disse produktene, men dersom dette prinsippet, så blir det rett og slett tilbyder tjent med å øke prisen. Altså, tjent med å øke prisen. Og det jo akkurat som dere sier, og det at øker prisen, så kjøper folk det likevel. Så kan vi jo begynne å diskutere det enkelte produkt. For det klart at her vil det være noen som da, her vil det være individuelle forskjeller I et samfunn, selvfølgelig. Men vi ser nå på gjennomsnittsnordmannen, for å si det sånn, hvordan den betrakter det. Og jeg vil tro at drivstoff for de som bor ute I distriktene, vi enige med at det hos mange blir oppfattet som helt nødvendig. Skal de komme seg på jobb, det går ikke tog, ikke trikk, ikke fly, ikke båt, ikke jernbane, da må de kjøre, og ikke buss, da må de altså kjøre egen bil, for eksempel. Og da hjelper det ikke om diesel plutselig koster 22 kroner. De blir litt sånn sure og forbanna, kanskje en demonstrasjonstog, men det går over. For de må ha det. Vær så god. Ja. Ja, det samme som vi inne på forrige gang, at man finner substitutter, som det heter, man finner erstattere. Så for eksempel hvis nettleia til Eidsiva blir kolossal, så vil folk kjøpe seg aggregat. Det noe sånn du tenker på. Det vil skje. Men la oss bare tenke, uten å tenke så vanskelig for det, men drivstoff vil hos mange bli oppfattet som helt nødvendig, men samtidig hos rånergjengen så det ikke helt nødvendig. De trenger ikke å kjøre, jeg vet ikke om noe som heter GT-runden I Gjøvik lenger, men I gamle dager var det noe som heter GT-runden, og da kjørte man rundt og rundt og rundt hele kvelden, til tanken var tom, innbiller jeg meg. Medisiner, ja, uten å diskutere det noe mer. Melk og brød, ja, ut fra norsk tradisjon, men det klart I andre land I verden så ser man ikke på samme måte. Tobakk, der har jeg lyst til, og sette en parentes I betydningen at det ville jeg nok ha plassert på den siden der. Og det ser dere også fordi at myndighetene øker skatter og avgifter veldig klart på det, for de mener at det en negativ vare. Det en vare vi helst skulle ha blitt kvitt. Dopapir. I gamle dager så brukte man avispapir. Så gamle ikke dere. Heldigvis jeg ikke så gammel selv heller, men man brukte faktisk det I gamle dager. Men dopapir klart en nødvendighet, så det ikke noe problem å ha der. Hvis vi går hit bort, så dette luksusvarer, mer eller mindre, selvfølgelig. Så det altså ting vi da ville bevilge oss, dersom prisen gikk ned. Da ville vi ta oss en sydentur. Dere får tenke etter selv. Men så da spørsmålet, da ser dere selvfølgelig hva skal stå her. Jo, tilbyder, øker resultatet på lang sikt. Jeg bare setter en litt annen tekst enn på venstre side, I stedet for å liksom ta opp igjen det samme. Tilbyder, øker resultat på lang sikt ved prisreduksjon. Altså prisreduksjon. Og de to tingene der, skal vi se, de to tingene her, tenkte jeg skulle prøve å få plass til det, det skyldes da den formen vi hadde oppe I stad, nemlig at inntekt pris gange volum. Og da ser dere en veldig enkel sammenheng, og det der er en P og ikke en R. Inntekt pris gange volum. Nå ser vi følgende. Dersom det slik at volumendringen, nei, la meg starte annerledes. Vi enige med at for normale varer, uansett om de der eller der, så vil en prisstigning føre til en volumnedgang. Vi enige om den generelle sammenhengen? Det ble nevnt ordet standardvarer her I stad. Så hvis du tenker oss på normale standardvarer, så det tilfellet. Går prisen ned, så går volumet opp. Går prisen opp, går volumet ned. Og det jo bakgrunnen for den standard etterspørselskurve som ser slik ut. Dette standard, den typiske situasjonen. Men vi kan ha avvik. I USA for en del år tilbake så flytta de, var det noen medisinprodusenter som flytta salget fra kolonialforretning, for å si det sånn, til spesialforretning, og så skrudde de jo prisen 350%. Økte volumet, eller hva tror dere? Volumet steg samtidig. Så da gikk både pris opp og volym opp, men det unntaket fra regelen. Det ikke det som vanligvis skjer. Så nå holder vi oss til det som vanligvis, med andre ord. Hvis vi her kan skru opp pris, og volumen nesten ikke endrer seg, så har vi økt inntekta. Hvis vi ser her borte, dersom prisen går ned, mens volumet går voldsomt opp, ser vi at da vil også inntektene stige. Og så lenge inntektene stiger, og vi greier å holde kontroll med kostnadene, så vil resultatet for bedriftene stige. Men dilemmaet minner om det, bedriften vet ikke vanligvis hvor mye denne heller. Det det som dilemma. Hadde vi visst det, så hadde vi selvfølgelig vært sikrere når det gjelder å sette pris. Da skal vi se, der var det. Da skal vi gå et hakk videre og se på denne priselastiviteten. Vi altså på side 81, og jeg setter opp igjen formelen. I boka på side, skal vi se, på side 82 øverst, jeg legger på boka her, ikke for å si noe gærent om boka, men jeg synes personlig at den, ikke forrige, men forrige der igjen, utgaven, var lettere å lese og lettere å oppfatte. Jeg hadde også en jente her som spurte meg, var det I går eller forrige dagen? Nei, forrige gang, det var søndag, det var vel I går. Og det om noe av dette uklart, og da vil jeg si følgende, ikke heng dere for mye opp I måten det beskrevet på. Jeg mener følgende, dere skal holde dere til absolutt tallverdi. Alle kjent med begrepet absolutt tallverdi? La oss si litt om det. Når jeg skriver uttrykket EP, hvis jeg ute etter absolutt tallverdi, da det en skriveform, notasjonsform, det å sette to doddrette streker på hver side av begrepet. Da vi ute etter absolutt tallverdi. Og så vet vi følgende, og det dersom nevneren synker, så vil telleren stige, og motsatt. Og så vi opptatt av da, hvordan endrer denne brøkken seg? Hvis jeg nå, dette en bruden brøk, ja, det må jeg også spørre om forresten. Hvor mange av dere vet hva en bruden brøk Nei, unnskyld, hvor mange av dere har ikke vært bort til bruden brøk? Døveren, det var mange. Da må jeg tenke meg litt om. Altså, bruden brøk rett og slett brøk. Hvor du i hovedteller og hovednevner har en ny brøk. Og det betyr altså da, jeg sier ikke at det noen god forklaring, men dere ser her har vi en brøk, og her har vi en brøk. Og så vi opptatt av, som vi tegnet i sted, vi opptatt av da, hvis den nederste brøken her, som går på pris, endrer seg, hva vil den øverste brøken med hensyn på volum, hvor vil den ende? Dersom den relative endringen like stor i teller og nevner, vi da enige med at da vil den brøken her være lik 1,0. Dere med på det? Hvis den relative endringen i pris nøyaktig lik som den relative endringen i volum, så vil altså denne brøken, den store brøken, den vil være 1,0. Hvis det ikke var sånn, så kan vi ha tilfeller hvor den store brøkken større enn 1,0, og den kan være mindre enn 1,0. Og det jeg vil be dere om, jeg skal ta et lite eksempel, det rett og slett, vær opptatt av tallverdi. For dere ser nå, og det dersom vi tar en normal vare eller tjeneste, vi enige om at den brøkken her vil være negativ. Dersom pris øker, så vil volym synke. Dermed får vi ulik fortegn i teller og nevner. Da vil hovedfortegnet bli negativt. Hvis pris øker, så synker volymet. Hvis pris øker, så vil volymet synke. Det betyr altså de to teller og nevner, de endres i motsatt takt, i motsatt retning, og det da negativt. Men vi velger å se bort fra minustegnet, og så sier vi at vi ute etter rett og slett den totale tallverdi. Og da har dere et lite eksempel på side 82. Jeg tenkte jeg skal skrive opp det. Da kan dere først bruke ett minutt, på å lese på det eksempelet som står midt på side 82, og så tenker dere hvordan har dere lyst til å løse det. Prøv å tenke gjennom den litt grann før jeg gir dere løsningen. Ok, da skriver jeg litt grann. Her ser dere formen i utgangspunktet, og så tar jeg og konkretiserer den litt grann. Og så sier jeg følgende. Endringen i volym, det volym i utgangspunktet som V0, minus det nye volymet som V1. Og så ønsker jeg å sammenligne den differansen der med det volymet vi opprinnelig hadde. Altså opprinnelig nå null. På samme måte så følger vi da akkurat det samme når det gjelder nevneren. Vi sier altså da at prisen I utgangspunktet minus den nye prisen I forhold til den opprinnelige prisen. Så legg merke til at vi har V0 I den lille nevneren og P0 I den lille nevneren her. Og så setter vi inn de tallene som dere nå har I det lille eksempelet på side 82. Og da vil jeg spørre dere, gjerne ha innspill fra dere, jeg bare tegner opp igjen de to brøkstrekene her. Hva utgangsvolumet her? Hva det opprinnelige volumet før det skjer endring? Hvilke tall finner dere der? 1200. Da setter vi opp den. Det altså det opprinnelige volumet. Hva det nye volumet, eller det nye volumet etter endring? Hvor stort det? 1280 vel? Ja, jeg synes jeg hørte det I salen. 1280. Det betyr nå følgende. Volumet har gått fra 1200 til 1280. Vi har altså en endring I volum. Og det ønsker vi å sammenligne med det opprinnelige volumet, som 1200. Vi foretar oss akkurat det samme på pris. Hva den opprinnelige prisen? Pris før endring. Den 100. Da kan vi liksom ta med den I nevneren her også. Hva den nye prisen? Den 90. Altså, vi setter minus 90. Det betyr følgende. Vi har altså da her gjort... Hva for noe? Vi har, vi enige med at vi har skrudd prisen nå ned, og det har ført til volymøkning. Vi går ifra 100 kroner og ned til 90, og det innebærer at volymet stiger fra 1200 stykk til 1280 stykk. Ser dere nå at denne brøkken her har et negativt fortegn, mens den brøkken her har et positivt fortegn? Og det betyr at når vi regner ut dette og tar med oss fortegnet, så betyr det at vi kommer ut med minus 0,67. Og det her jeg ber da dere, ikke vær så forferdelig opptatt av det fortegnet. Det som interessant her, det nemlig tallstørrelsen. Og derfor så sier jeg da, absolutt tallverdi av dette, vi enige med at det 0,67. Det svaret. Men så det tolkningen. Hvordan vil dere tolke 0,67? Det noen som har lyst til å prøve seg på det? Hvordan skal vi oppfatte dette? Endres volumet relativt sett mer enn prisen? Eller det motsatte som skjer? Legg merke til, ta utgangspunkt I den da. Hvis volumendring og prisendring I takt og like store relativt sett, da får vi 1,0. Endres prisen, så vil volumet stige tilsvarende, sånn at det blir nøytral elastisk. Det spiller ingen rolle, vi kommer ut med den samme inntekten totalt sett. Her, hva skjer her? 0,67. Tenk bare på tallverdien nå. Har volumendringen vært stor nok til å dekke prisendringen? Nei, den 0,67 lavere enn 1,0. Det må bety, jo, vi har redusert prisen, men volumet ikke økt tilsvarende. Var dette en gunstig endring for bedriften? Svarer nei på det. Så det betyr altså da at her har det ikke skjedd nok på volym når pris har blitt påvirket. Som sagt, vær opptatt av tallverdi. Ikke bry deg så mye om nej, jo, tallverdig, ikke bry deg så mye om fortegnet. Tenk tallverdig hele veien. Jeg tror det gjør det lettere på da side, skal vi si 81-82, når dere ser på dette selv. Jeg vet ikke, den som spurte meg I går, jeg husker ikke hvem det var, men den som spurte om det, har den fått svar på det spørsmålet sitt? Jeg litt nysgjerrig på det egentlig. Ja, jeg ser ikke. Det noen spørsmål fra salen rundt dette? Dette jeg kan si med en gang, dette det vanskeligste punktet I dette kapitlet. Gir jeg en eksamensoppgave rundt det der, så jeg nesten garantert feil hos mange. Og det går på, først og fremst på forståelsen av hva dette sier, og derfor det så viktig at dere forstår hva en brudden brøkk Altså, en brudden brøkk, det gjør at du ser på relativ endring på en størrelse, medfører relativ endring på en annen størrelse. Spørsmålet forandres det like mye her når den forandres, eller forandres det mindre? Og her ser vi da konkret I dette eksempelet, jo, vi har gjort noe med prisen, men volumet øker ikke tilsvarende, det øker ikke nok til å utligne prisreduksjon. Det det som skjer her. Og det en viktig erkjennelse å forstå det. Prøv å ikke pugge dette her, liksom, men sett deg ned og tenk gjennom. Det har litt med filosofi å gjøre. For husk at Brøkker, mange ganger utover I boka nå, vi kommer til regnskapsanalyse kapitlet, der kommer du til å lære en masse nøkkertall, og det vi ofte gjør, det jo å sammenligne størrelser. Og det å sammenligne størrelser, det å sette tall opp mot hverandre, strengt tatt, det å lage brøkker. Så bli glad I brøk. Dere kan liksom lære til å bli glad I brøkker. Lik brøkker. Jeg vet folk hater brøkker. Mange gjør det. De synes dette vanskelig. Og brøkregning det mange som ikke behersker. Men prøv å tenke gjennom, hva den praktiske betydningen av et sånt uttrykk som priselastisitet? Det handler altså om I hvilken grad endres volumet når pris endres. Jeg tror jeg hadde hånd, var det der? Vær så god. Ikke nødvendigvis, du må gjerne komme over en. Altså, du kan godt si høyest mulig. Altså, hvis vi nå her reduserer prisen som vi har gjort her, da, og hvis nå for eksempel det tallet der ikke var minus 0,67, men minus 1,20, ser vi at det bedre. Så det riktig forstått. Ok, vær så god. Ja, for all det. Ja, guden skal vite det. Dere kan ikke begynne å stille opp eksamen og regne for hånd, hvis det det du tenkte på. Har du gjort et eksamen og regnet for hånd? En oppgave her? Ja, nei. Dere har, I den arbeidsplanen så står det en liste med, tror jeg, 12 eller 13 kalkulatorer som lov å bruke. Det ikke lov å ha med alle, det lov å ha med en. Men det kalkulator for all del. Og det kanskje litt av faren. Altså, nå vet ikke jeg når dette startet, men jeg lurer på om våre egne unger, når de gikk på ungdomsskolen, så var det da det kalkulatorhysteriet I mine øyne begynte, altså hvor elever, studenter, på et eller annet punkt, så lærte de seg ikke til å regne og forstå tall. Nå setter jeg litt på spissen. Det veldig viktig å ha god tallforståelse, altså forstå tall, hva ligger bak tall, hva betyr de? I stedet for å ha mange sånne, de slår inn på kalkulatoren. Vi hadde, for mange år siden, så underviste jeg fysikk på kveldstid her, Og da var det en som hadde kjøpt seg kalkulator, den største som fantes på skolen. Han hadde jo slett ikke bruk for den, men det var en sånn liggende format. Det var rådyr, stor, masse. Han kunne bruke den på elektro. Fyren var jo mer eller mindre utenfor. Men også satt han og regnet, og så fikk han følgende. Han skulle regne ut da hvor mange watt som ble brukt til å varme opp et rom. Og de fleste av dere vet jo at I et vanlig sånn oppholdsrom, så det kanskje 1-2 panelovner til sammen på, la oss si, 1000-2000 watt, eller 2 kilowatt om vi vil. Og han hadde regnet ut da at i det rommet, eksempelet, så var det 50 000 kilowatt. Og da husker jeg spurte han rakk opp veldig ivrig til å rekke opp hånda, liksom hva har dere fått så svaret han opp med hånda med en gang. Ja, så 50 000 kilowatt. Ja, vel, synes du det rimelig? Nei, står her. Ja, men det ikke det jeg spør deg om. Jeg spør, synes du det et fornuftig tall i forhold til det du kan ellers i livet ditt? Ja, nei, det spilte ingen rolle. Jeg sto der. Det sto på displayet, som han sa. Det står tallet. Null kritisk sans. Han strøyk med glans. Og prøvde seg en gang til. Strøyk med glans da også. Han gikk her i 4 år før han ga opp. Så derfor... Få tallfølelse, som sagt, dere får flere sånne brøkker utover, så dette et kjernepunkt i dette kapitlet i den forstand. Gir jeg dette til eksamen, så vet jeg at det blir mye feil. Dessverre. Ok, det noen spørsmål rundt dette med priselastisitet? Vær så god. En gang til. Og du mener om jeg har rundet det opp eller ikke? Altså noen ganger så runder jeg det opp til bare en decimal for eksempel. Altså her tenker du på for å få godkjent svaret til eksamen? Ja, nei, altså bruk vett og forstand for all del. Jeg har vært borte i folk som har regnet, hadde en kollega i Hydro, han regnet på decimalen når det gjaldt. Altså i flere 100 000 kroners klassen, så dro han med seg decimaler. Nei, jeg tullet det. Men 0,7 vil jeg ha gitt rett på. Like mye rett som 0,67. Så det som viktig, det at dere demonstrerer at dere har forstått det. Så, og dere vil normalt, la oss si at dette hadde vært en oppgave, så vil jeg for eksempel ha skrevet noe sånn som kommenter svaret, gi praktiske eksempler på hva 0,67 innebærer med hensyn til volym og pris. Noe sånn vil jeg kanskje ha formulert. Da måtte dere ha kommet med et eksempel. Og det veldig ofte, ikke bare ofte, nesten alltid. Jeg gir ofte, la oss si, et teorispørsmål eller et beregningsspørsmål, og så ber jeg om kommentar. Og den kommentaren like viktig som selve utregningen. Og så det dessverre sånn, veldig mange gjør selve utregningen riktig, kommentarene helt vill, helt på jordet. Det betyr man har pugget seg til et eller annet, og skjønner ikke en dritt av den gjør. Sånn må jeg nesten tolke det. Vær så god. Da det lurt. Ja, du må tolke det i den retningen, ja. Ja. Og så, som sagt, så ber jeg dere kanskje gi et eksempel på det, at hvis du reduserer prisen på for eksempel ja, la oss si på togreiser, vil det da bli brukt flere togreiser? Er det flere som reiser med toget? Eksempelvis. Ok, skal vi da legge dette kapitlet bak oss, eller denne delen bak oss? Skal vi se om jeg hadde... Ja, det var den. Som sagt, prøv å få taket på hva denne brøkken står for. At den bruden brøk, det kan jeg nesten ikke begynne å lære dere nå. Men dere har sikkert en matematikkbok tilgjengelig. Da skal vi gå på neste P. Og da vi på side 88. Vi har altså nå sett på produkt, og vi har sett på pris. Og så håper jeg da, nå har dere sett på priselastisitet, og forhåpentligvis har dere nå en bedre forståelse for, når jeg brukte ordet i sted, det er høyere risiko. Det er mer risikabelt med pris enn med noen annen P av disse konkurransemidlene. Pris, den påvirker umiddelbart inntektene, og den reageres det umiddelbart på. Vi kan endre den over natta, det kan vi ikke gjøre med produkter. Og de to neste tingene kan vi i hvert fall ikke gjøre over natta, for eksempel plass, distribusjon. Så plassering, distribusjon, Jeg setter strek under plassering, siden det som da gir grunnlaget for benevnelsen P. Hva det plassering handler om? Igjen tilbake til markedsføringsbegrepet. Markedsføring å bistå kunden, dekke de behovene som kunden har, og som kunden klar over, og som vi kan hjelpe den til å bli klar over. Vi skal være hjelpsomme, og det betyr plassering handler om å skape tilgjengelighet. Det skal også være mulig for kundene våre, eller potensielle kunder, å få tak i varer og tjenestene våre. Og dette vet dere ganske mye om, hvis dere tenker dere om litt. Og det hva med reolers plassering i butikken? Ja, nå glemte vi å si noen smågodt i sted. Minn meg på det. Det skal jeg ta etterpå. Jeg kom på det nå. Fordi at, det noen av dere som foreldre? Mamma eller pappa? Nå det sikkert varierende om dere har hatt sånne snørunger som i den verste alderen, hvor de da skal sitte opp i den vogna, og så skal de ut gjennom kassa. Og hva står i omtrent alle butikker i Norge ved kassa? Godteri, ja. Selvfølgelig står det et helsikes godteri. Og se for dere da, mødre og pappaer som slitne og dritt lei hele livet, og de dytter da en sånn tygummipakke inn i kjeften på denne jævla ungen. Det gjør de rett og slett for at det skal bli stille. Og dette vet selvfølgelig de forskerne. De forsker på hvor ting skal stå hen. Det ikke uten grunn at det står der. Nå kan de gjemme snusen alltid vil bak en lukka dør. Det jo helt høl i huet. Men det noe så. Reolers plassering i butikken, det altså ikke bevisstløst. Det gjort helt bevisst, selvfølgelig, for å gjøre dette tilgjengelig for folk. Unger også folk. Hvis de ikke var klar over det. Så drosjer. Hvor står de parkert? Jo, drosjer, busser, sentralt plassert. Viktig. Det så banalt, uansett om det varer eller trenester. Neglepussebedrift, den står altså da på toppen av en trapp. Det også viktig. Så jeg sier ikke noe mer om plassering, distribusjon. Vi skal over på påvirkning og promosjon. Skal vi se hvordan det med klokka der. Påvirkning. Promosjon. Det noe av det norske ordet vi bygger på her. Hva vil påvirkning si for noe rart? Hva vil påvirkning si? Kan dere gi meg eksempler på påvirkning? Kanskje vi skal starte der. Lar dere påvirke? Ja, hvordan påvirkes dere? Vær så god. Reklame. Flere. Venner, anbefalinger, flere sånne stikkord, innbydende, pakning, det var det du sa. Gode selgere. Kunne jeg i parentes der sette opp personlig salg som et konkret eksempel på det, eller en metode? Flere? Ja, det, jeg har venner der, skal vi si at det noe som ligner på naboer. Eller de kan jo være uvenner med naboen, men... Ok, naboer, litt av det samme, altså noen bekjente, og det viktig, det veldig viktig hvem som gir råd. Hvem lytter dere til? Det hvem som helst? Dere lytter til de som dere har respekt for. Dere lytter til de, eller ikke dere, vi lytter til det vi har respekt for. Vi lytter til de som har høy status I vår egen tankegang. Hvorfor ser vi stadig at for eksempel skiløpere, de avbildet sammen med skismørning, samme bindinger, samme spesielle klær? Ikke det for å øke troverdighet for den som skal selge alt dette? Det derfor vi beundrer, vi ser opp til. Så her det en høy av stikkord vi kunne satt på. Vær så god. Si litt mer da, når du sier erfaring. Tenker du på egen erfaring? Ok, da jeg med deg. Erfaring, altså føye til, fra tidligere leveranser. Det var det du mener. Da setter vi på det. Erfaring fra tidligere leveranser. Vi skal tegne opp en trapp her, som en figur, litt grann. Her ser dere et vel. Alt dette markedsføring. Dette markedsføring. Og ikke bruk, nå ser dere ordet reklame står her, og da håper jeg dere ser også at reklame en del av markedsføringen. Det mange som bruker å si følgende om markedsføring, noen av dere skal jo ha faget markedsføring, eller emne markedsføring senere, og det at markedsføring, det starter I markedet, og det slutter I markedet. I den forstand, vi leter I markedet og stiller spørsmål, hva det kunden vil ha? Hva ønsker kunden? Hva vil kunden ha om 2 år? Hvis vi sier at vi trenger å drive produktutvikling I 2 år, ja, hva det da kunden vil ha om 2 år? Hvilke trender gjelder? Og så skal vi da finne ut hva markedet vil ha, og så leverer vi tilbake til markedet det vi antar de vil ha. Og da det jo spennende å se om det stemmer, eller om ting har endret seg. Da skal jeg lage et liten trapp. Når jeg velger å ikke bruke mer tid på de 2 avsnittene her, så det fordi at dette storparten lesestoff. Så enkelt det. Så vanskeligheten ligger på, igjen, som jeg har sagt, priselastisitet og bruken av, av det uttrykket. Til slutt så setter jeg opp AIDAS. Og hva I all verden det for noe rart? Det står ikke I boka deres, men jeg synes det en veldig illustrerende figur. Må jeg telle for å se om det blir riktig? AIDAS, det skal bli riktig. Og jeg setter altså en bokstav. Sånn. Hvis vi skal... Ja, det halvt minutt igjen. Da tar jeg ikke den. Det noen spørsmål på tampen? Av dagen. Ja, smågodte, ja. Takk. Tusen takk. Hva det som skjedde når smågodte? Der gikk prisen ned, ikke bare litt, for vanligvis så snakker vi om liten prisendring og får en sånn passiv volumendring. Men her gikk jo prisen voldsomt ned. Den var vel på 2,90 eller 2,95, og vanligvis, så husker ikke hva den vanligvis lå på den gangen, 12 kroner kanskje, noe sånt. 12-13 kroner. Så det var jo voldsomt, rett og slett. Fikk man respons på volym? Ja, til de grader. Det var jo rett og slett nesten syke tilstander. Så hva vi skal kalle det, jeg tør I grunnen ikke å plassere det, for vi har jo ikke nødt til å ete smågodt. Men det kan være godt allikevel. Vær så god. I fjol, mener du? I påska I fjol? Det vet jeg ikke, men jeg vet I hvert fall at, at de har ulike leverandører, som for eksempel Nidar, eller Nidar de leverer til, til Trua, til Norgesgruppen og Coop, mens Rema får det fra, hva heter det, den engelske betegnelsen? Lucky, nei. Candy King, ja, jeg tror det derfra, så de har forskjellige leverandører. Ok, vi stopper der. Da glemmer dere ikke at det forelesning I morgen klokka 08.00, nei 08.15, mener jeg.